Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Радваме се, че и в днешния ден ще бъдем отново заедно, приятели. Аз съм Мира, с ради ще ви представим програмата за днес.
Първата тема е коментар на пастор Ганко Мавродиев, озаглавена Голгота, Христос, съблазън или надежда.
Следват нашите духовни размисли.
И накрая ще чуете коментар за нашата значимост в Божиите очи. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, днес бих желал да отворя пред вас свещеното писание, първото послание на апостол Павел към Коринтяните, първата глава, и оттам да прочетем 18-тият, 22-тият, 23-тият стих. Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпнатият Христос. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост, но за самите призвани юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. Много години преди апостол Павел, даже векове, мъдрият Соломон в книгата Еклесиаст, първата глава, 9 стих, се произнесе: няма нищо ново под слънцето. И тогава Евангелието за мнозина е било глупост. Живият и мъртвият Христос не можеше да се свържи с представите и на юдеите, и на гърците. За жалост, и днес има хора, дори след 2000 години, откакто съществува християнството, които не знаят нищо за Исус. Както тогава, така и днес, хората нямат правилна представа за Него. Днес бих желал да говорим върху темата Исус Христос – съблазън или надежда? Исус Христос е бил винаги съблазън за човеците. На времето е бил съблазън за юдеите. Исус стоеше високо над тях. Те много се гордееха със своят произход, но един ден Той им каза думите, записани в Йоан 8 глава, 53 стих. Нима ти си по-голям от баща ни Аврама, който умря, и пророците умряха, Ти на какъв се правиш? Му казаха юдеите. След това 56 до 58 стих Исус им отговаря. Баща ви Аврам се възхищаваше, че щеше да види моят ден и го видя и се зарадва. Юдеите му рекоха. Ти 50 години още нямаш и Аврам ли си видял? Исус им рече. Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Аврам, аз съм. Това изявление събужда тяхната омраза. Те пожелаха да го убият с камъни. Друг ден той им каза следните думи в Йоан 6 глава 40 и 41 стих. Защото това е волята на Отец ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него да има вечен живот, и аз да го възкреся в последния ден. Тогава юдеите роптаяха против Него, задето рече, аз съм хлябът, който е слязал от небето. И в Йоан 10 глава 30 стих Исус по-късно им заяви, аз и Отец едно сме. Те се стъписват. Та той се постави наравно с Бога. Как е възможно това? Да, Стария Завет пише за Него. Но тези думи, които Той говори, са много за тях. О, Той започва да прекалява. Очудването им е заменено с неприязън. На своите ученици в последната вечер на раздялата, Той им каза следните думи в Йоан 14 глава, 6 до 10 стих. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отец, освен чрез мене. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отец ми, от сега познавате и сте го видяли. Филип му казва, Господи, покажи ни Отец, достатъчно ни е. Исус му казва, толкова време съм с вас и не ме ли познаваш, Филипе? Който е видял мене, видял е Отец, как казваш ти, покажи ни Отец? Не вярваше, че аз съм в Отец, че Отец е в мене. Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Тяхната настройка бе такава, че те биха повярвали, ако им се покаже някакво чудо. За юдеите разпнатият Христос е съблазън или препънка. Те търсят един генерал, който ще ги избави от римляните. Такъв като Давид на времето, като Юда Макавей. Лично сте свързани с героични събития в тяхната история. А вместо това Евангелието им предлага един спасител, прикован на срамен кръст. Те очакваха един, който ще създаде едно царство без болести, без смърт, без икономически и социални проблеми и сътресения. Те бяха го виждали да лекува, да възкресява, да нахранва гладните, а той умря. Исус беше съблазън за гърците. Те също не можеха да го възприемат. За тях той стоеше много ниско. Те си имаха представа за една идеална и велика личност. Те желаяха един, който да бъде господар, да му служат. А този прави точно обратното. Исус Христос не живееше в осъмотено величие. Той навсякъде търсеше хората в тяхната нужда и беше готов да им помогне. В Лука 19 глава 10 стих думът на Захей Исус Христос казва: човешкият син е дошъл да потърси и да спаси погиналото. Те не го приемаха за голяма личност. Някои техни философи бяха идеал за тях. Смъртта на кръста бе свързана с всичко, което е срамно и непочтено. Затова всяко слово, което говори за спасение, само че страданието и смъртта на един разпънат човек, неизбежно поражда в сърцата им презрение и насмешка. Ние всички знаем, че гърците са големи почитатели на мъдростта. Това е буквалното значение на думата философия. Но в Евангелието няма нищо, което се хареса на тяхната горделива мъдрост. А Бог постига целите си по начини, които изглеждат глупави за хората. Още на времето пророк Исаия в 29 глава 14 стих казва: защото ето ще престъпя да направя чудно дело между тези люди. Да, чудно и странно дело. И мъдростта на мъдрите им ще изчезне, и разумът на разумните ще се скрие. Колко често Исус използва методи, на които мъдрите от този свят се надсмиват. Методи, които постигат желаните резултати с удивителна точност и ефективност. И с това апостол Павел отправя към тях едно предизвикателство в първото послание към Коринтяните, първата глава, 20-21 стих. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е разисквачът на този век? не обърнали Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже с Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва да спаси вярващите. Те се интересуват от човешкият начин на разсъждение. Интересуват се от човешка аргументация, от човешката логика. Бог дали си е съветвал с тях, когато съставяше планът за сътворението и изкуплението на човека? Можеха ли някога те да измислят и да предложат такъв план за спасение, разчитайки на своята мъдрост? Могат ли и тогава и днес хората да оборят нещо, което той е казал? Отговорът е един. Той е не. Човекът не може да дойде при Бога чрез собствената си мъдрост. Продължение на вековете Бог е подарявал на човечеството тази възможност, но резултатът е бил винаги провал. Тогава Бог благоволи да спаси онези, които вярват чрез проповядването на кръста. Бог благоволи да се проповядва едно послание, което на хората изглежда като глупово, но глупостта на проповядването и Евангелие се отнася до кръста. И може да разумираме тези думи сега. Юдеите не възприемат разпнатият Христос, защото търсят един силен военачалник, който трябвало да ги избави от римското владичество тогава. За езичниците, за елинистично мислитещите хора, то е глупост, как може един умрял в такава слабост и неуспех да защава тяхните проблеми. Това е било тогава. А как е днес? Христос и днес също е съблазан съвременния човек. Колко е прав Соломон, когато се произнася? Няма нищо ново под слънцето. И днес хората не възприемат Исус като такъв, какъвто Той е. Стойностната система, която Той издига, не се одобрява, не се възприема от мнозина. Исус Христос преди всичко говори за любовта и действа с любов в този свят. Любовта е основната добродетел, проповядвана от Него. Но какво е любов? На фонът на съвременната действителност, ние виждаме как всеки желае да живее за себе си. Как егоизмът вече е станал основно качество на човешкият характер. Дори една поговорка на Запад гласи: всеки да мисли да се грижи за себе си, а за останалите да му мисли Господ. А какво да кажем за честността? Честните хора днес, за жало, се считат някъде за глупави. Христос може да живее и днес сред хората, и те да не го познават, и да не знаят какво да правят с него. Така че Исус и днес ни приляга много на мисълта на нашето време. Апостол Павел обаче не се съобразява с човешките желания. В първото послание към Коринтияните, 1 глава 23 стих, той заявява: а ние проповядваме разпнатият Христос, за юдеите съблазън, за езичниците глупост. Павел тук не се представя като юдеен любител на знаменията, ни като грък любител на мъдростта, а апостол Павел е християнин любител на Христос. И днес има хора, които са готови да приемат Исус Христос като реформатор, като философ, като революционер, като хуманист, но Христос да бъде приет като личен спасител, като изкупител от греха, не са готови хората и днес да го приемат. Днес човекът не иска да се признае, че е грешник. Чуваме често пъти възражението, че кого съм убил, какво съм откраднал, какво лошо съм сторил, защо ми е нужен спасител? Аз се обръщам към такива хора и ги питам: ами някога не сте ли обиждали? Гордостта пречи на човека да се преклони. Хората приемат Христос по един или друг начин, но винаги отхвърлят Спасителят от греховете. В големите християнски църкви, днес православният, католическият свят, за да си простят греховете, трябва да направиш нещо. Това се нарича оправдание, че справяне на нещо, че справяне на дела. Но знаете ли, скъпи приятели, да търсиш оправдание със свои собствени дела, това означава отхвърляне на разпнатия Спасител. Ако някои хора, които мислят, че могат да се пазят чрез пазенето на Божия закон, те също отхвърлят Спасителят. Дори и тези, които пазят съботата, трябва да знаят, че заповедите сами по себе си не могат да ги спасят. Пазенето на заповедите е допълнение към опитността на спасението. То е знак на благодарност и любов към Бога. Отхвърлянето или приемането на разпнатият Христос ще е решаващо за нашето спасение. В Свещеното писание са представени няколко примери, от които виждаме как са се отнасили хората към разпнатият. Би желал да се спрем върху два случая, върху две имена – Петър и Юда. И двамата ученици на Христос, които имаха много общи качества. Знаете ли, че и двамата предадоха своят учител. Юда го предаде за 30 сребърника. Петър го предаде от страх. Разбира се, че мотивите им бяха различни, но резултатът беше един. На единият бе простено, а на другият не бе. Защо? Дали защото Юда имаше лош характер? Ако прощението и спасението зависеше от характера, то кой ли би си надявал на спасение? Та чий характер е благороден днес? Юда не бе с по-лош характер от другите. Напротив, за Юда могат да се кажат и много добри неща. Юда, както другите, остави всичко. Той последва своят Господ. Никога на Юда не бяха казани думите «Махни се от мене, Сатано, съблазън си ми!» А на Петър тези думи бяха казани. Юда не беше изпратил някого да ходатайства пред Исус за министерски кресла в бъдещото царство, както направиха това Заведеевите синове. Юда никога не е искал да падне от небето огън за унищожението на хора, както двамата ученика. И другите ученици не бяха по-добри от Юда. Когато Исус им каза, че някой от тях ще го предаде, всеки от тях бе готов да се изпитва и задаваше въпроса: да не съм аз, Господи, да не съм аз. Този въпрос бе произнесен вечерта на пасхалната вечеря. Никой не посочи Юда тогава, а всеки обърна поглед към себе си. Юда не бе по-различен от другите. Защо тогава на Юда не бе простено, а на Петър бе простено? Нека да се запитаме, какво очакваше Юда от Месия? Той беше израелтянин и като такъв очакваше един освободител, който да възстанови великото царство. Той блинуваше, той сънуваше това. Юда възлагаше тези надежди на Исус. Така като Юда мислеха и другите, те виждаха, че той е този, който лекува болни, за който проблема с глада е разрешим, за който проблемът със смъртта също я разрешим. Еврейската история познава три апогея. Времето, което е царувал цар Давид, времето на Макавейте и третият апогей, когато след нацистското изтощение и издевателства, 1948 година беше образувана държавата Израел. Когато обаче виждаха Исус, неговите съвременици, да върши такива велики дела, да бъде господар над природата, да бъде господарят над смъртта, несъмнено в тях се появи мисълта: да, Той е този, за когото са говорили пророците. Той е този, който е отговорът на нашите надежди. Той е този, който трябва да бъде нашият президент, нашият цар. И на Пасхата Исус влиза на осле, точно според пророчеството на пророк Захария, 9 глава, 9 стих. Нека си припомним и двамата ученика, когато пътуваха след разпятието на Исус, дори в денят на възкресението му за Емаус. Колко съкрушени, колко отчаяни бяха те. И говорейки пред непознатият за тях, който беше Исус, казаха: а ние се надявахме, че Той е този, който ще избави Израиля. Всички мислеха, че с идването на Исус Христос е дошло времето да изгонят римляните и да бъдат освободени от политическият грет. В Лука, 22 глава, 37 и 38 стих, четем какво се случи вечерта преди предаването на Исус Христос. Защото ви казвам, че трябва да се изпълни в мене и това писание. И към беззаконици бъде причислен, защото писанието за мен наближава към своето изпълнение. И те рекоха: Господи, ето тук има два ножа. А той им рече: доволно е. В Гецимания ние виждаме Петър, въоръжен много добре след този разговор. Той е рибар, а защо му е нож? Ами надява се да стане нещо. Мисли той да бъде пръв в новото царство. Но Пасхата минава. Нищо не става. Идва разочарованието. Защо Исус не дава никакъв знак? Юда мисли: той да не дава знак, аз трябва да му помогна. Той трябва да бъде принуден да действа. Защо Юда бе взел парите? Да се купи оръжие или? Не, разбираме. Юда бе взел тези пари, за да го принуди да действа. И ако в Гецимания при арестуването си Исус бе дал заповед: напред! Аз вярвам, че Юда отново би застанал на неговата страна и би се бил до смърт за него, само и само да получи удовлетворение на своите желания. Виждам Исус, оставен да бъде бит, арестуван, разпнат, повесен на кръст. Умря. С това Юда не е съгласен. Юда не приема един страдащ и умиращ месия. Юда отхвърля разпнатият спасител. Затова не му бе простено. Юда обичаше Исус. Той се разкая за предателството. С горчив плач се връща в храма. Евангелистът Матей в 27 глава от 2 до 8 стих описва неговото трагично разочарование. И когато го вързаха, заведоха го и го предадоха на управителя Пилата. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая си и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нам що ни е? Ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе, отиди и се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: не е позволено да ги турим в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купяха с тях гранчарската нива за погребение на чужденци. Затова онази нива се нарича кръвна нива, както се нарича до днес. Или кръвната нива е известна също с прозвището Акелдам. Всъщност със своята постъпка Юда казваше: той ме разочарова. Моите надежди пропаднаха. Връщам парите, предадох невинна кръв. Няма друг изход. Изходът е само един. Самоубийството. Юда отхвърли жертвената смърт на Исус. С това отхвърление той се раздели с прощението веднъж завинаги. О, скъпи приятели, ако отхвърлим жертвата на Спасителят, какво става от нас? Пред всеки от нас стоят две съдби, две важни места, две точки, свързани с нашия живот, с нашето бъдеще. Голгота или кръвната нива Акелдам. Голгота е надежда за спасение. Оттам получаваме увереност, получаваме надежда за вечен живот. А кръвната нива Акелдам означава отхвърляне на кръста на Исус Христос. Означава отхвърляне на Неговата жертвена смърт, на Неговото спасение. Нека се върнем назад малко в свещената история и си припомним за двамата братя Каин и Авел, първите деца на първата човешка двойка Адам и Ева. Каин и Авел знаеха, че трябваше да жертват на Бога и знаеха защо трябва да пренасят жертви. Един ден и двамата построиха олтари. Олтарят на Каин бе украсен с плодове. И аз вярвам, че това са били хубави плодове. Ароматни, сочни. Олтарят на Авел сигурно не е бил толкова красив. На този олтар е имало кръв, жертвено животно. Интересно е, че Библията казва, че единият беше оправдан, а другият не. Единият олтар беше посветен на оправданието чрез вяра, а другият бе олтарят за оправданието чрез дела. Тези два вида оправдание започнаха от тогава, но и от тогава започна отхвърлянето на разпнатия Спасител. Пред нас днес ние имаме двата полюса. Ние трябва да решим към кого от тези два полюса да се обърнем. В лицето на Петър и на Юда е представено отношението на нашия свят към Божествената жертва. Петър се отрече, Юда го предаде. Когато Исус призова Петър да бъде апостол, да бъде негов ученик, той видя какво ще стане от него и го нарече: ти си Петър, ти си канара. Исус видя какво ще стане от Юда, но за жалост Юда отстъпи от пътя. Най-важното в историята на Юда е фактът, че тази история можеше и да не завърши така. В часът на разпятието не само Юда предаде своят Господ, а евангелистът Матей 26 глава, 56 стих ни казва: всичко това стана, за да се сбъднат пророчествите писания. Тогава всичките ученици го оставяха и се разбягаха. Те всички заедно с Петър бяха го напуснали, но с възкресението те всички заедно с Петър бяха отново приети от възкръсналият Господ и простени. Знаете ли, че признанието на Юда има също и добри страни? Юда не се опита да отхвърли вината от себе си. Той не постъпи като Пилат да умие ръцете си. Той каза: предадох лично аз съм виновен, аз предадох невинна кръв, аз съм престъпник. Трагичното за Юда не е чак толкова какво той стори. А какво не стори след това? И двамата, Петър и Юда, бяха изкупени с кръв. Ако Юда беше помолил човекът от кръста за прощение, мислите ли, че той нямаше да го получи? Аз вярвам, че несъмнено той ще го получи. Но за жалост, той обърна гръб на кръста и на разпнатият и се обеси. Той сам реши съдбата си. Скъпи приятели, нашият свят е кръвна нива. Ние всички сме предали нашият Господ. Ние всички сме се отрекли от нашият Господ колко ли пъти. Но нека в часът на решението да не спаднем в съмнението като Юда, а да паднем в покаяние пред Исус. И наистина ще ни бъде простено, както беше простено на апостол Петър. Спомням се думите, които са записани на паметникът на един дълбоко вярващ човек, който изразявал в последният си дъх своята вяра и своето доверие в разпнатият, умрял и възкръснал Господ и Спасител. Той е пожелал да му бъде гравирано на паметникът следното. Господи, когато дойдеш в царството си, моля те, не бъди мой съдия, а мой спасител. Нека тази молитва да бъде произнесена и от нашите устни, и от нашето сърце. И дано Бог да ни благослови. Амин.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирния радио Голос
на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата нашите духовни размисли. Като в един стих бих желала да ви прочета второто послание до Коринтяните, 6 глава, 2 стих. В благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден.
В това слово е залегнало едно обещание, отнасящо се за днешния ден. Дано Господ ни дари благодат да го схванем, да го приемем за себе си и да използваме благоприятното днес. Днес ще живеем още един ден, ден като много други. И все пак, точно днешния ден е особен ден. Той ни предоставя една особена възможност и то във всяко отношение. Ако можехме да се научим да гледаме на всеки ден и на целия си живот, като на един особен шанс, като на една особена възможност, и не само да приемаме така дните, но и да ги използваме като неповторима възможност за себе си. Днес е благоприятно време. Веднъж Исус казва, че докато е ден, той трябва да върши делата на този, който го е изпратил. Ще дойде нощ, когато никой не ще може да върши нищо. Исус знае, че времето му на тази земя е ограничено. Той използва всеки миг благоприятно време, за да действа докато е още ден. Можем да се поучим от него и да го следваме като пример и в това отношение. Колко много неща отлагаме за утре и по този начин пропускаме да използваме благоприятното време, спасителния ден. За да се подготвим за славата, за да вършим волята му, докато още е ден. Или пък, за да приемем от Исус спасението. Дяволът нашепва, има още време. Неговото време е утре, защото знае, че най-често въобще не правим това, което някога сме отложили. Приложи днес на практика знанието, което ти дава Божието Слово. Само тогава ще напредваш във вярата. Свидетелствай за Исус днес пред хората, които Бог ще изпрати на пътя ти или при които ще изпрати теб. Не отлагай за утре, защото не знаеш дали този човек утре ще е жив и дали ти ще живееш. И съживлението може да започне днес. Ако си готов да се предадеш без остатък на Бога, ако си готов да приемеш волята му и да го помолиш с доверие за обновление. Господ казва и на теб, който все още не си го приел като личен спасител. Днес е спасителен ден. Използвай този ден, защото утре може да бъде вече късно за теб. Нали има такива случаи, когато някой сутринта е тръгнал за работа или на курорт, а вечерта го виждат в ковчега. Днес това е Божието обещание и Божият шанс за теб, за мен, за всички нас. Нека да използваме днешния ден, защото той няма да се върне никога вече.
Скъпи приятели, живеем в един свят, в който освен радост има и много скръб. Но Библията говори за една малко по-различна скръб. Във второто послание до Коринтяните, 7 глава, 10 стих, четем. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, но светската скръб докарва смърт.
Колко много скръб има на този свят! Тя може да бъде причинена от неблагоприятни обстоятелства, от загубата на любим човек или поради несбъднатите надежди. Скръбта е позната на човек още от детската му възраст, та чак до старини. Дори и там, където хората се държат шумно, свободно и дори весело е на лице скръбта, приглушена, потисната или прикрита. Радостите на този свят биват следвани от скръб. Те носят със себе си смърт. И все пак има голяма разлика между скръб и скръб. Това разкрива днешният стих. Тази разлика се крие в произхода на скръбта. От една страна съществува скръб, предизвикана от Бога. Това е скръбта, която изпраща Бог. Такава скръб крие в себе си обещание за покаяние, водещо до спасение. Който ходи по Божиите пъти, ще радва Божието сърце. Такъв човек може да приеме радост от Бога. Когато някой напусне Божият път, съществува опасност той да погине по пътищата на света. Но Бог не иска това. Неговата воля гласи да достигнем целта, която си е поставил за нас. И така, Бог прибягва към възпитателният метод на скръпта. Той допуска неща, които не са приятни за съответния човек, а го наскърбяват и му причиняват страдание. При това има хора, които реагират веднага според Божието желание и на по-малки скърби, докато съществуват други, които се нуждаят от по-голяма доза страдание, за да бъдат събудени и отново да поемат по Божият път. Съществуват и трети, които дори започват да водят преговори с Бог, опитвайки се сякаш да го придумат. Последната човешка реакция е наистина най-глупавата, защото с тази скръб Бог не иска просто да ни ядоса. Напротив, Той цели да доведе грешника до покаяние, което е предпоставка за спасението. Бог има добри намерения за своите деца. Това можем да прочетем в плачът на Еремия 3 глава, 31 до 33 стих, където се казва: защото Господ ни отхвърля довека, понеже ако и да наскърби, той пак ще и да се съжали според многото си милости, защото не наскърбява нито огорчава от сърце човешките чада. Следователно, не се противи на скръпта, която ти изпраща Бог. По-скоро, притихни в себе си, помоли Бог да ти дари истинско сърдечно покаяние, което ще освободи пътя ти към спасението. Може да е болезнено да признаеш вината си, да я изявиш наяве, но твоето спасение е на края на този процес, на края на тази предизвикана от Бога скръб. В края на светският живот, да макар и съпроводен от радостите на плътта, е застанала другата скръб, предизвикваща смърт. Затова не гледай на скръбта, изпратена ти от Бога, като нещо негативно, а познай в нея обичащата те, протегната към те Божия ръка, която ще те изведе от греха по друг път, който води към спасението.
Скъпи приятели, надявам се, че мнозина от вас са чували за тъй наречените дарители или спонсори, хора, които дават средства, материални блага. Знаете ли, в Библията има един стих, който казва нещо интересно по този въпрос. Във второто послание до Коринтините, 9 глава, 6 и 7 стих, чуйте. Който се е оскъдно, оскъдно и ще пожене. А който се е щедро, щедро и ще да пожене. Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Нека да чуем за какво става въпрос.
В днешната разработка ще разгледаме едновременно две обещания. Чрез първото Божието Слово разкрива тайната на богатата жетва. От тук разбираме, че тази тайна се крие в благословение, т.е. в богатия посев. Това е валидно за всички области на нашия живот, както за духовната, за материалната, за финансовата, така и за нашето служене и за жертване за Бога. Нека и този път да погледнем примера на примерите. Нашия Господ Исус Христос. Той посвети на Бог не само някои неща от живота си, а отдаде заради нас самия себе си. Сам Исус и целият му живот бяха изцяло и абсолютно посветени на Бога. За наше изкупление, наше спасение. Всъщност, Той бе семето, което падна в земята и умря, за да донесе изобилен плод. Резултатът от Неговата жертва е щедрият му посев. Ще бъде едно неизброимо множество от всички народи. Хората на този век смятат, че чрез вземане се става богат. За съжаление, много християни защитават същото погрешно мнение. Но Божието Слово разкрива, че човек става богат, когато дава, когато жертва богато, той жене още по-изобилно. Следователно, ако искаме да женем богато, и да не застанем безплодни пред Господа, който е отдал всичко за нас, трябва да съем друговолно, щедро и с радост. Това е валидно за всички области на живота. Ако работиш за Господа, работи от сърце. Ако сееш семето на Божието Слово, сееш щедро. Ако се молиш, моли се с дръзновение и постоянно. Ако даваш за Божието дело, давай без да се скъпиш. Да, остави целия си живот на Божия олтар. Нека той да стане семе и ти да се убедиш, че даването ще те направи богат. Който сее благослов, ще жени благослов. Второто обещание разкрива, че Бог обича този, който дава на драго сърце. Голяма е тайната, свързана с истинското даване на християните. Вече видяхме, че ще получи този, който дава. Обиден за Бога понякога е начинът, по който Божиите деца дават днес. Начинът, по който те биват накарани да дават. От една страна, те едва ли не просят, докато от друга сякаш по принуда. По-добре е да спестиш една такава жертва, защото дадената така, тя не се нрави на Бога, ако обижда. Той обича доброволните дарители, за които даването не е закон, а признак на благодарност и вътрешна необходимост. Всеки, чието сърце наистина принадлежи на Бога, ще дава също на драго сърце. Ако сърцето ти обаче не е Божие притежание, тогава даването ти ще бъде направо обидно за Бога. Бог обича онзи, който дава на драго сърце.
В живота, уважаеми слушатели, има един израз, може би мога да го перифразирам така, всякога недостатъчно. В смисъл, човек, който получава определена заплата, в 90% от случаите казва, че не му стига заплатата. Ако има хубава кола, мечтая за по-хубава. Ако има апартамент, мечтая да го обзаведе с все по-добри мебели и така нататък. Разбира се, това не е нищо лошо. Стига това да ни бъде увързано с един стремеж, който е за сметка на духовното развитие. Но знаете ли, в Библията има един стих, който пък казва не всякога недостатъчно, а всякога достатъчно. Четем във второ послание до Коринтините, 9 глава, 8 стих. Искаме се да поразмислим заедно върху него. А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело.
В това ценно обещание Бог показва от една страна колко щедро и сигурно е даването от Бога, а от друга ни разкрива взаимовръзката между нашето даване, Божието снабдяване и богатството, което ще изобилства във всяко добро дело. Даването и получаването не са две отделни еднопосочни улици, а се намират във взаимна връзка. Ако само вземаш, ще обеднееш. Това е все едно да напълниш чаша с вода и я оставиш там дълго време. Тя застоява, потъмнява и започва да мирише. Така е с всяко богатство, което човек събира самоцелно, вместо да го раздава. Накрая то се явява не печалба, а загуба. Щастието и смисълът на нашия живот се крият в благословеното даване на това, което сме получили от Бога. Нека да си представим един терасовиден фонтан, от чийто отвор блика прясна и свежа вода. Тя напълва най-напред първото блюдо, а след това започва да прилива. Водата започва да пълни следващото по-долно стъпало. Когато и то се напълни, водата прилива в третото, докато накрая се образува една свързана и приливаща система от водни нива. Излишъкът на един човек трябва да облагодетелства другият, докато се допълнят и неговите липси. След това той започва да раздава на трети, който е в нужда. В това се състои Божията тайна на благословен живот. Дано да я разберем и приемем в бъдеще като наше ръководно начало. Най-напред ние сме приели от Бога, т.е. най-напред дава Бог. Ако някой предяви претенции и задържи определен Божий дар само за себе си, сърцето му ще остане студено. Много скоро такъв човек ще загуби онова, което е получил. Когато човек раздава, той прави място в живота си за Божието ново снабдяване, а след това сам той ще се превърне в благословение за останалите. Каквото Бог дава на такъв човек, то прилива в служението му като вид благодарност към Бога. Създава се един кръговрат от Бог към нас, а от нас към ближните, които от своя страна, също от благодарност към Бога, ще продължават да раздават. Така Божият благослов няма никога да спре да се излива върху нас. Застоялата вода се разваля. Водата, която поднасяме, се намира в движение, носи свежест и дарява благослов. Всеки, който действа според този принцип, ще се убеди много скоро в истинността и достоверността на нашето днешно обещание. Такъв човек ще познае Бог като онзи, който е мощен да ни залее с всякакъв вид милост и благодат, за да можем да имаме всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилстваме във всяко добро дело. Да даваме на нуждаещите се е радост за Бога и смисъл на човешкия живот. Дано това носи и на нас радост и стане смисъл и на нашия живот.
Скъпи приятели, а сега нека да се върнем в далечната 1777 година, за да си припомним една историческа случка, която е била факт и която историците помнят много добре. Главният герой е Джордж Вашингтон. На фона на тази случка ще имаме възможност да покоментираме върху това, доколко ние сме значими в Божиите очи.
Джордж Вашингтон бил превъзходен пълководец. През зимата на 1777 година войниците му били поставени при много тежки условия, включително и времето било ледено студено. Моралът в армията спадал, войниците започнали да роптаят и хленчат. Внезапно Вашингтон дал заповед да се построи нов форт и то бързо. Настроението на войниците скоро се подобрило. Хванали се здраво за работа, мислейки, че Вашингтон знаел нещо, което те не знаели, вероятно, за някаква скрита опасност. През цялата зима войниците работили усърдно по новия форт. Когато настъпила пролетта и Вашингтон наредил войската да се премести на други позиции, те били шокирани. Един от офицерите го попитал: «Защо се преместваме, когато фортът още не е напълно завършен?» Вашингтон отговорил: «Той постигна целта си. Проектът за форта нямаше друг смисъл, освен този да ангажира и държи заети мъжете с нещо, което те смятат за важно». От този момент фортът бил наречен «Форт Безсмислица». Така Джордж Вашингтон повдигнал духа на своите войници и ги подготвил за предстоящите битки. По този начин той следвал принципа, който Бог бе постановил векове по-рано. Господ знае, че ние се нуждаем от мисия, от цел, защото Той ни е създал така. Когато нямаме ясна визия за живота, а имаме твърде много време, идват бедите. Всъщност Библията говори, че големият проблем на Содом и Гомор е бил точно такъв. В книгата Езекиил, 16 глава, 49 стих се казва: Това е нечестието на сестра ти Содом. Тя и дъщеря й имаха изобилие от храна, бяха горди и безделничеха, не подкрепиха ръката на бедния и нуждаещия се. Ще намерим истинска вътрешна радост и задоволство, когато правим това, за което ни е създал Бог. В посланието на Яков, 1 глава, 27 стих, се казва: Религията, която Бог Отец приема като чиста и безгрешна, е в това да се грижиш за сираците и вдовиците в утеснението им и да пазиш себе си чист от света. Някои наистина вярват, че моята малка капчица едва ли ще предизвика вълни. Ако мислите и вие така, помислете си пак. Знаете ли, че една малка капка вода в кофа с киселина може да предизвика експлозия и че малко мая, поставена в много тесто, го заквасва цялото? Бог разглежда твоята капчица в кофата като нещо много значимо. И когато дадеш своята малка капчица на Бога, Той я умножава и разширява, докато един ден тя стане мощна приливна вълна. Бог ви е дал нещо, специално влияние. Вие можете да използвате своето влияние за добро, изпращайки позитивни вълнения, които докосват хиляди брегове. И когато търсите начин да благословите другите, ще откриете много повече благословения в собствения си живот. Бог го е обещал. Той казва: Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще разцъфне. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господня ще ти бъде задна стража. Четем в книгата на пророк Исаия, 58 глава, 8 стих.
Скъпи приятели, в днешната радиопрограма имахме възможност да говорим за Христос, за Голгота, споделихме някои духовни размисли, говорихме за това, че ние сме нещо значимо, но накрая ми се иска и да благодарим. За какво ли да благодарим?
Господи, благодаря ти за толкова многото доброта, която не съм заслужила, и за топлината, без която не мога. За кътчето под слънцето, в което мога да съществувам, да творя, да те чувам, да бъда човек. За всяко малко нещо и за всяка рана, чрез които съм проговорила езика на битието и които са ме научили да разпознавам истинските неща. За доброто, което от Тебе идва в нас и излиза от нас. За силата, която ни даваш да продължаваме да обичаме красотата и да се стремим към щастието. За болката, защото тя още повече ни впива в Тебе и ни помага да осъзнаем по-голямата съдбоносност на Твоята стойност за нас. За това, че като ни превеждаш през трудности, не си ни показал всичко от себе си, а толкова истина предстои. Благодаря ти за всяко падане, защото при удара му съм усетила твоята нежност. Благодаря ти за глада, защото той е довел до мен вкуса на хляба. За жаждата, защото съм видяла отражението си във водата и разбрах, че без теб не мога. И от дългия си път съм се върнала, за да не те изгубя никога вече. Благодаря ти за всяко срутване, защото заради него съм те търсила по-дълбоко, инстинктивно усещайки, че ако не ме просветлиш, няма да мога да продължа. И така растях. Благодаря ти за разочарованията, защото чрез тях ти отвърна очите ми от лъжата на този свят. Благодаря ти за неразбирането на хората, защото то ми показа колко високо стоиш ти и ми разкри безкрайната ти уникална интелигентност. Благодаря ти за свободата като фактор на себеуважението. Благодаря ти за твоята смърт, защото чрез нея ти ти плати за мене толкова висока цена във времето, когато не струвах нищо. Защото ти ме превърна в нещо. Защото аз те отблъсквах, а ти се отъждестви с мене. Защото ми даваш бъдеще и залепналите ми клепачи могат да се повдигнат. Защото не съм до тук, а съм от тук. Защото съм нагоре. Там има светлина, истина, любов, вечност, пълнота. Господи, благодаря ти за всичко. Амин.
Скъпи приятели, днес говорители бяха пастор Ганко Вамбродиев, Емануела Панова, Литка Генчева, Мира Василева и Божидар Тончев. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.